რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკი დღეს ბათუმში შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკაგი იგავურს და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელს მიხეილ ბენიტესს. მათ ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელს გააცნეს არასამთავრობო სექტორის უარყოფითი პოზიცია მართველი პარტიის გადაწყვეტილებისადმი 2024 წლამდე გადადოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმება. შეხვედრის შემდეგ ჯანი ბუკიკი კიომ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღეს შედარებით ოპტიმისტურადაა განწყობილი, რადგან არსებობს საფუძველი შესაძლო კომპრომისისთვის. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი კარგია, თუმცა არსებობს საკითხები, რომელთა გაუმჯობესება შესაძლებელია. ძალიან მინდა, რომ პროექტი მიღებული იყოს რამდენიმე და არა ერთი პარტიის მხარდაჭერით, რადგან კონსტიტუციამ საჭირო ლეგიტიმობა მიიღოს. ყველა მხარე კონსტრუქციული უნდა იყოს ერთმანეთს ესაუბროს და შეეცადოს კომპრომისის მიღწევას, განაცხადა ჯანი ბუკიკიო. რაც ეხება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის 7 წლით გადავადებას, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის შეფასებით ეს არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება. საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკაგი გაურის განცხადებით, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი მიესალმა არასამთავრობო სექტორის მზადყოფნას, მოდერაცია გაუწიოს მართველი პარტიისა და ოპოზიციის მოლაპარაკებას, რომელიც ჩიხშია შესული. ეკაგი გაურის ინფორმაციით, შეხვედრისას ძირითადი აქცენტი გაკეთდა საარჩევნო სისტემის რეფორმირების 7 წლის ვადით გადატევაზე. დააღინიშნა, რომ დემოკრატიული პროცესის გადავადება საქართველოსთვის კარგი არ იქნება. რაც შეეხება შეხვედრის კიდევ ერთ მონაწილეს, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს მიხეილ ბენიძეს, მან ასევე დაადასტურა, რომ არასამთავრობო სექტორი მზად არის ჩაერთოს პროცესებში და ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შედგეს შეთანხმება საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. მიხეილ ბენიძის ინფორმაციით, უარყოფითი პოზიცია გამოხატეს დღევანდელ შეხვედრაზე არასამთავრობო სექტორის სახელით საარჩევნო სისტემის რეფორმის 7 წლით გადადების თაობაზე. ახლა ყველას ინტერესია შევაჩეროთ ნეგატიური ცვლილებები, რაც ბოლო მომენტში მართველი პარტიის მიერ ყველასთან შეუთანხმებლად დახურულ კარს მიღმა გაჩნდა ქვეყნის კონსტიტუციაში, განაცხადა მიხეილ ბენიძე. საქართველოს ექნება კონსტიტუცია, რომელიც სწორედ ჩვენი გუნდის პოლიტიკური ნები დაიხვეწა და სრულ შესაბამისობაშია ყველაზე მაღალ დემოკრატიულ სტანდარტებთან, რომლებიც დღეს არსებობს მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროპაში. თავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ყველაზე მთავარი გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანა გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, მიღებულია სწორედ დღევანდელი გუნდის პოლიტიკური ნებით. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე, ცვლილებებით, რომლებსაც ახალი კონსტიტუცია ითვალისწინებს, პირდაპირ არის გაწერილი დაბალანსებული ძალთა განაწილება მთავრობას და პარლამენტს შორის, მნიშვნელოვნად იზრდება პარლამენტის როლი, გამარტივებულია მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა. ასევე იმ გადაწყვეტილებების გამო, რომ ჩვენ 2024 წელს გადავალთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, 2020 წლის ერთი მოწვევის პარლამენტისთვის საარჩევნო ბარიერი 3%-მდე დაიწევს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, დღეს ბრალდებები ისმის იმ ადამიანებისგან, რომლებმაც მწვანე შუქი აუნთეს 2010 წლის კონსტიტუციას, სადაც დამახინჯებული იყო დემოკრატიის ყველაზე საბაზისო პრინციპები. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ მართველი გუნდი მზად არის კონსულტაციები გააგრძელოს ვენეციის კომისიასთან საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენამდე და ასევე გააგრძელოს პოლიტიკური დიალოგი. დღესვე საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების ფრაქციამ ქართული ოცნება რეგიონების განვითარებისთვის მთელ პოლიტიკურ სპექტრს მოუწოდა, აქტიური მონაწილეობა მიიღო საკონსტიტუციო კონსენსუსის მიღწევაში, აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა და ვიწრო პარტიულ ინტერესებზე მაღლა დააყენეს ქვეყნის ინტერესები. ფრაქციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დემოკრატიული და ლეგიტიმურია როგორც მაჟორიტარული და შერეული, ასევე პროპორციული საარჩევნო სისტემა. მაჟორიტარი დეპუტატების ფრაქცია ასევე აღნიშნავს, რომ მაჟორიტარები მზად აღმოჩნდნენ კომპრომისისთვის და დათანხმდნენ პროპორციულ არჩევნებს ბონუსული სისტემის გათვალისწინებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სისტემა სრულყოფილი არ არის, ამცირებს მყიფე და არამდგრადი ცენტრალური ხელისუფლების შექმნის შესაძლებლობას. მაჟორიტარები ასევე აღნიშნავენ, რომ მათ 826,000 ხმა მიიღეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში, ამიტომ კონსენსუსის მთავარ მხარეს დგანან ისინი და მათი ამომრჩევლები.
მოგესალმებით FM 107.4-ზე ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გენდერი, საზოგადოება, ფემინიზმი, ასე დავარქვით პირობითად ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, საზოგადოების ერთი ნაწილი სასტიკად უფრთხის და შეიძლება ითქვას ებრძვის კიდეც სიტყვებს გენდერი და ფემინიზმი და ასეთივე დამოკიდებულება აქვს მათთან, ვინც რაიმე სახით უკავშირდება ამ სიტყვების უკვე შინაარს. არის თუ არა ეს ინფორმაციის ნაკლებობის ბრალი და კიდევ რა მიზეზები განაპირობებს ასეთ მიდგომებს? ჟურნალისტური ეთიკის პარტიის ორგანიზებით მომზადდა გენდერული საკითხების გაშუქების გზამკვლევი, რომელიც ცხადია მედიის წარმომადგენლებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ საბოლოოდ მისი დაცვა დიდ ზეგავლენას მოახდენს საზოგადოების სტერეოტიპულ აღქმებზე. ამ თემების გარშემო მოგვექნება დღეს ჩვენ საუბარი, გვეყოლება ორი სტუმარი: ვერიკო დუნდუა, ქალთა მზერის წარმომადგენელი ფემინისტი, და სალომე აჩბა, ჟურნალისტური ეთიკის კარტის წარმომადგენელი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამის გენდერული ამბები ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ დღეს აღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში და ასეა ყოველ სამუშაო დღეს, როდესაც ეთერში გადის გენდერული ამბები. მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
Must be there right now with you. If I believe in me, Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯული აუძღება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. საზოგადოება გენდერი და ფემინიზმი, ასე დავარქვით პირობითად ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან ვერიკო დუნდუა, ქალთა მზერის წარმომადგენელი ფემინისტი და სალომე აჯბა, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენელი. უღრმეს მადლობა მობრძანებისთვის. საზოგადოების ნაწილი ნეგატიურად არის განწყობილი ისეთი ცნებების მიმართ, როგორიც არის მაგალითად გენდერი, ფემინიზმი, მარის დაპირისპირება, ვხედავთ მედია სივრცეშიც მათ შორის და საზოგადოების ვიწრო ჯგუფები, ქალები, კაცები მსჯელობენ ამ თემებზე. ხშირად ვხედავთ, რომ ეს არის არასწორი მიდგომების ბრალი. მოდი თავიდან ვერიკოს თხოვ, რომ განმარტოს ეს ცნებები, რა დგას ამ სიტყვების უკან, რატომ არის ეს გამაღიზიანებელი საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის და საიდან მოდის ასეთი დამახინჯებული მიდგომები?
მადლობა დიდი მოწვევისთვის.
დიახ.
რაც შეეხება ხო გენდერულ სტერეოტიპებს, რა არის, ანუ და განვიხილოთ საცალკე, რა არის ქესი, რა არის გენდერი. ქესი არის ბიოლოგიური მახასიათებელი, ხო, გოგო ან ბიჭი, რომ დაიბადება, დაბადების დროს განსაზღვრება. რაც შეეხება გენდერი, გენდერი არის უკვე სოციალური რაღაც სტერეოტიპები, რაც მიბმულია პირდაპირ ქესზე. რაც შეეხება გენდერზე, მოდი ზუსტად რომ გავშალოთ, როგორ ხდება ამ გენდერული სტერეოტიპების დამკვიდრება, დავიწყოთ საუბარი სკოლიდან, ხო, სკოლის განათლებიდან. ჩვენ გვაქვს 2015 წლის კვლევა არის ქაბატონ ათია გორგაძე, რომელიც განიხილავს სახელმძღვანელოებს გენდერული კუთხით. ხო, ამ სახელმძღვანელოებიდან უკვე საკმაოდ ისე იწყება გენდერული სტერეოტიპების დამკვიდრება, როგორც არის თქვა ქალის როლის განსაზღვრა, როგორც პასიური, უფრო რაღაცა ოჯახურ კონტექსტში მისი ძირითადი როლი გამოიხატება იმითი, რომ იყოს კარგი დედა, რაღაცა კარგი ოჯახის რაღაც საოჯახო შრომა შეასრულოს, რომელიც აუნაზღებელი საოჯახო შრომა შეასრულოს, ხოლო რაც მამაკაცების როლის განსაზღვრა იწყება, როგორც უფრო საზრიანი, აქტიური და რაღაცა ძალიან ფართო სამოქმედო არეალი აქვს მათ, ხო?
სტერეოტიპებზე და ამ განთლების პრობლემაზე აუცილებლად გამომახვილებთ ყურადღებას. უბრალოდ მანდ მინდა ითხოთ, რას იცავთ თქვენ ფემინისტები, უფრო რომ განმარტოთ ზუსტად. და რა დგას თქვათ აი ამ გენდერული თანასწორობის უკან? არის თუ არა ეს მართლაც სახიფათო თქვათ აი ამ ნაწილისთვის, რომელიც ასე აგრესიულად არის განწყობილი?
აჰა. რა შეიძლება უშუალოდ რა დგას ამ ფემინიზმის უკან და ჩვენი ძირითადი მიზნებით განსაზღვრება? ეს არის, რომ ჩვენ ძირითადი მიზნები არის რაღაცა მოახდინოთ ქალთა უფრო აქტიური ჩართვა რაღაც ყოველდღიურ სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებში, ხო? ანუ მოახდინოთ უპირველეს ყოვლისა, რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა ვაღიაროთ ის, რომ ჩვენ გვაქვს სოციუმი და სისტემა, რომელიც აწარმოებს ქალებისგან რაღაცა მეოჯახეს, რომელიც არის მოწყვეტილი სოციალურ ცხოვრებას და თუ თქვა მას აქვს ეკონომიური როლი, მისი ეკონომიური როლი არის რაღაც მეორადი, არამთავარი. შესაბამისად, მთავარია, რომ ჯერ უნდა ამაზე შეთანხმდეთ, ხო, რომ რაღაცა ქალისგან იქნება რაღაცა ეს იდეალური ოჯახის საოჯახო შრომის შემსრულებელი პერსონაჟი. შესაბამისად, შემდგომში უკვე ვის აშინებს გენდერი? აშინებს იმათ, ვისაც ეშინია იმისი, რომ ქალები გამოვიდნენ კონტროლის ქვემოთან, ხო? ანუ ქალები აღარ იქნებიან, რაღაცა არ იქნებათ ქალებზე კონტროლის მექანიზმი იმ ხრივ, რომ მოახდინონ მათი რაღაცა სტერეოტიპიზაცია საოჯახო შრომაში ან რაღაცა იაფ მუშახელად, ხო? ვიღაცები უშუალო მოგებას ყოველობენ იმითი, რომ შეუძლიათ დაიქირაონ ქალები როგორც იაფი მუშახელი და ააწყონ თუნდაც კონკრეტულ ოჯახების მაგალითზე შეუძლიათ მამაკაცებს ააწყონ თავიანთი რაღაც ყოველდღიური სოციალური და ეკონომიური ცხოვრება იმის ხარჯზე, რომ ეს ქალი არის, რომელიც ასრულებს ამ რაღაც რუტინულ საოჯახო შრომას, ხო? შესაბამისად, იმათ, ვისაც აქვთ უშუალო მოგება ამ სტერეოტიპული წარმოდგენებით, მათთვის, რომ ვთქვათ, რომ რაღაცა გენდერს განმარტავთ ისე, რომ მათთვის იყოს მისაღები და საინტერესო, რაღაც ცოტა არასერიოზული მგონია, ხო? მე ვთვლი, რომ რაღაც ფემინიზმის მთავარი მიზანი, რაც უნდა იყოს, ეს არის გავიდეთ ქალებზე, ვესაუბროთ ქალებს უშუალოდ და მოახდინოთ მათი მობილიზება იმისთვის, რომ ქალებმა შეძლონ უკვე თავიანთი საკუთარი მოთხოვნების დაყენება და ამ მოთხოვნების შესრულების
მიზანი არის უფლებების გათანაბრება. ხომ ასეა. უბრალოდ ქალების მეტი განათლებით და მათი წახალისებით და აი როგორც თქვენ ბზანეთ მათთან მუშაობის შედეგად მოხდება მათი უფრო წინ წაწევა იმისთვის რომ არის დიდი განსხვავება ამჟამად
ხო აი რას გავუსვათ ხაზე ხო რა უფლებრივ მდგომარეობაზე ჩვენ რაღაცა დღესდღეობით მაგალითად რომ მოვიყვანოთ თქვათ ყველა ქალს აქვს უფლება საკუთარი რეპროდუქციული უნარები აკონტროლოს ხო რამდენად აქვს შესაძლებლობა ხო ჩვენ თავარია რომ გავაკეთოთ რომ ერთი არის რომ ქალს მივცეთ უფლება რომ კონდეს თანაბარი განათლება, კონდეს რაღაცა თანაბარი ეკონომიური თანამონაწილეობა და მეორე არის როგორ მომახერხოთ რეალურად ეს ქალები სარგებლობდნენ ამ რაღაც ჩართულები იყვნენ და რაღაცა თავიანთ რეალურ საჭიროებები დააყენონ, ხო? ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ თუ კი ჩვენ არ მომახდენთ რაღაც ძირეულ ცვლილებებს, რომლებიც გამოიწვევს რაღაცა ქალთა განათლებიდან დაწყებული მათ რეპროდუქციულ უნარებზე წვდომა, ასევე მათ რაღაცა ეკონომიურ ჩართულობას, რაღაც სპეციალური დასაქმების პოლიტიკის შემუშავება, ისე რომ ვთქვათ რომ მარტო უფლებების შედეგად ქალები რაც გაძლიერდებიან იქნება რაღაცა
მესმის აი ეს უფლებები გამყარებული უნდა იყოს სწორედ აი ამ
შესაძლებლობებით და ხელმისაწვდომობით რომ ყველა ქალს ქონდეს ხელმისაწვდომობა იმაზე რომ რაღაცა იყოს ეკონომიურად დამოუკიდებელი და მიაღწიოს რაღაცა იმას რისი თანასწორობა რასაც ჩვენ გვინდა საბოლოო ჯამში რომ მივაღწიოთ.
აი წარმოდგენა მათი რომ ქალები ცდილობენ აჯობონ მამაკაცებს, ებრძოლონ მამაკაცებს თქვათ აი ამ კუთხით აი მათ რას ეტყოდით ვინც ასე ფიქრობს.
ნუ ეს სიტუაცია, როგორც თქვი, ანუ არის რაღაც დიდთან გამოწვეული, როგორც თქვი, ის მამაკაცები, რომლებიც უშუალო სარგებელს პოულობენ იმით, რომ ქალი არის როგორც აუნაზღაურებელი საოჯახო რაღაც დამხმარე, მათი შიშები აისახება აი ამ კუთხით რა, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუშალოთ იმას, რომ დავკარგოთ ქალებზე კონტროლის მექანიზმი, ხო? იმიტომ რომ რაღაც ეს ეკონომიური სოციალური სტერიოტიპები ხელს უწყობს იმას, რომ მამაკაცებს ქონდეთ ქალზე კონტროლი, ხო? ანუ როცა მომბენ რა ხა ცდილობენ რომ გვაჯობონ და ასე შემდეგ, ეს არის რაღაცა ისეთი არგუმენტები, რომლებიც კლავაც გამო მიზანი არის ამის რომ რაღაცა შეუშალოთ ქალების მიმერ რაღაცა განთავისუფლების მას რა ქვია
მიზანს ეს მოდი შიშიდან რომ აი ზე გავლენის სფეროები შეუვიწროდეთ
ხო მოდი შიშიდან იქიდან რომ რაღაცა ერთხელაც იქნება და ქალები არ იქნებიან რაღაც დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში მამაკაცებთან და რაღაცა შეიძლება რომ ისარგებლონ რაღაც ქალების შრომით მამაკაცებს და გამოიყენონ თავიანთი კეთილდღეობის სასაწყობად აი
ყველაფერი ამისთვის არის ბრძოლა საჭირო როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე მუშაობა ამ მიმართულებით და სწორედ აი ბრძოლის და მუშაობის შედეგად მოიპოვეს ქალებმა თქვა ხმის უფლება. გულისხმობ არჩევნებზე, ხო? თავისთავად ესეც საბრძოლი იყო თავის ძროზე და ასეთივე საბრძოლია
თელი
რიგი უფლებები და შესაძლებლობები და საშუალებები წინსვლისა და რეალიზებისა, ხო? ახლა მინდა ჩემს მეორე სტუმარს ვკითხო, სალომე აჩბა გახლავთ ის ჟურნალისტური ქარტის ეთიკის ქარტის წარმომადგენელი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ეგიდით ორგანიზებით მომზადდა ერთგვარი გზამკვლევი მედიის წარმომადგენლებისთვის როგორ უნდა გაშუქდეს გენდერული საკითხები. რატომ დაინახეთ ასეთი აუცილებლობა ასე დავსაოდი საკითხს და შემდეგ უკვე რას გულისხმობს ეს ყველაფერი?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს მთავარი საქმიანობა განიხილოს ჟურნალისტური პროდუქტის შესახებ შემოსული განცხადებები. თუმცა ამ უშუალო საქმიანობის პარალელურად ეთიკის ქარტის საბჭო, რომელიც 9 კაცისგან ჟურნალისტებისგან შედგება, აქვეყნებს ხოლმე სახელმძღვანელო წესებს ჟურნალისტებისთვის ყველაზე პრობლემურ საკითხებზე. ეს არის სასამართლო პროცესები, სუიციდის, უმცირესობების გაშუქება და ასე შემდეგ.
ბოლო პერიოდშიც იკვეთება.
დასაკვირველია, რისი საჭიროებაც იკვეთება ხოლმე. ეს სახელმძღვანელო წესები გენდერული საკითხების გაშუქების სულ რამდენიმე დღის წინ გავხადეთ საჯარო მუშაობა დიდი ხანი ამაზე მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ ფიქრობდით, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემური. ეს ჩვენი სახელმძღვანელო წესები არის რაღაც ზოგადი პრინციპების ერთობლიობა, რაც უნდა დაიცვას ჟურნალისტმა, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს და ფიქრობ, რომ ძალიან გამოადგება საკითხით დაინტერესებულ ჟურნალისტს.
თქვენ ფიქრობთ, რომ და ეს ასეა, საზოგადოებაზე აქვს ზეგავლენა, თქვათ, მედიას, ხო, საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე. უშუალოდ ჟურნალისტების, თქვათ, დამოკიდებულება აი ამ საკითხის მიმართ რამდენად განსაზღვრავს შემდეგ უკვე, თქვათ, იგივე გენდერთან და აი ამ ბრძოლასთან, ფემინისტურ ბრძოლასთან დაკავშირებით, ამდენად განსაზღვრავს შემდეგ და რამდენად შეუძლია შეეცვალოს, თქვათ, საზოგადოების აი ეს დამახინჯებული მიდგომები, ასე ვიტყოდი.
მე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტების ინდივიდუალური მიდგომები და მგრძნობელობა გენდერული საკითხების მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს პირდაპირ აისახება მათ მიერ შექმნილ ჟურნალისტურ მედია პროდუქტზე და სწორედ ამიტომ აი დღეს ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 2013 წლიდან აკვირდება, მაგალითად ბავშვთა საკითხების გაშუქებას და აქ სულ ვამბობთ, რომ აქ გვაქვს ძალიან დიდი ნახტომი წინ და აქ მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გაშუქებაში. სამწუხაროდ გენდერთან დაკავშირებით, ქალის ეგრეთ წოდებულ ფრეიმინგთან დაკავშირებით, ანუ იმასთან დაკავშირებით, როგორია ქალი, რომელიც ქართულ მედიაში ჩანს, ამ მხრივ დიდი რაღაც გაუმჯობესება არის, თუმცა ესეთი დიდი ნახტომი, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ არ გვაქვს. თქვენ იკითხეთ გაცემის დასაწყისში, საიდან მოდის ეს განწყობები საზოგადოებაში არსებული, ხო? გენდერული საკითხების მიმართ, ფემინიზმის მიმართ, ქალების მიმართ ზოგადად. რასაკვირველია, ამაში ერთ-ერთი მთავარი შემქმნელი, ასე ვთქვათ, ამ სტერეოტიპების არის მედია. ერთი მხრივ მედია იღებს საზოგადოებისგან, საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებს გენდერულ როლებთან დაკავშირებით, მაგალითად, და ზოგადად ქალთან დაკავშირებით, ქალის ფუნქციებთან დაკავშირებით, და მეორე მხრივ თავადვე უწყობს ხელს ტირაჟირებას და გაძლიერებას საზოგადოებაში ამ სტერეოტიპებს. გარკვეულწილად ერთ ჩაკეტილ წრეში ვტრიალებ, ჩვენ სხვათ შორის დავაკვირდით, მინიკვლევა ჩავატარეთ, ვაკვირდებოდით დეკლარირებულად ანტიდასავლურ მედია საშუალებებს, ონლაინ მედიაზე და ბეჭდურ მედიაზეა საუბარი, და აღმოვაჩინეთ, რომ ფემინიზმი როგორც საკითხი ყველაზე ხშირად ნეგატიურ კონტექსტში შუქდება მათთან და ფემინიზმი წარმოჩენილია როგორც ანტიდასავლური პროპაგანდის ერთ-ერთი საშუალება. ანუ ისინი ანტიდასავლურ ნარატივს, ანტიდასავლურ პროპაგანდას აძლიერებენ ფემინიზმზე წერით, ასე ვთქვათ. მაგალითად ისინი წარმოაჩენენ ფემინიზმს როგორც დასავლეთიდან თავს მოხვეულ, ხელოვნურად თავს მოხვეულ რაღაცა მოძრაობას. არის შეთქმულების თეორიები, რომლებზეც ეს მედია საშუალებები წერენ, რომ თურმე მთელი მსოფლიო იმართება რაღაც ფემინისტური ლობი ჯგუფების მხრიდან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მინდა, რომ ამაზე ვისაუბროთ, ჩვენ ვაკვირდებოდით საბავშვო არხებს და საბავშვო გადასცემებს, და ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რაც საბავშვო გადაცემებში და საბავშვო არხებზე გამოიკვეთა, არის გენდერული სტერეოტიპები გენდერულ როლებთან დაკავშირებით. აქ გადის მუსიკალური კლიპები ბავშვების მონაწილეობით, და რომ შეხედოთ ამ მუსიკალურ კლიპებს, ნახავთ, რომ პატარა გოგონები არიან რაღაცა კლიპის სიუჟეტი ვითარდება ან სამზარეულოში, ან რაღაცა ლამაზ მინდორზე, ყვავილებით ფერები ჭარბობს, ვარდისფერი, წითელი, ასე ვთქვათ, და შინაარსიც კი ისეთია არა ბავშვური ჩემი აზრით. მაგალითად და ერთ-ერთი სიმღერის შინაარსი ეხებოდა იმას, თუ რა რთულია დედობის ტვირთი. ბავშვი გოგონა აძინებდა თოჯინას, ანუ ბჭყალებში თავის შვილს, და ყვებოდა იმაზე, რომ აი ეს არის დედა, რომელსაც არჩება დრო საჭოროდ თავის მეგობრებთან და ასე შემდეგ. ერთი სიმღერის ტექსტი იყო ცხობა ჩემი ჰობია, და ვითარდებოდა ეს სიუჟეტი პირდაპირ სამზარეულოში, და აქ საინტერესო ბიჭები როგორ არიან ახლა წარმოჩენილნი. ბიჭებზე, მაგალითად, ბიჭები მღერიან განათლების აუცილებლობაზე, სწავლის აუცილებლობაზე, რომ ამ სწავლით გაუხარებენ გულს მშობლებს. ასევე არის პატრიოტული ნარატივი, ასე ვთქვათ, ერთი კლიპი მახსოვს, სამხედრო ფორმა ეცვა ბავშვს და რაღაც სათამაშო ავტომატებით და სამშობლო სიყვარულზე მღეროდა და მღეროდა იმაზე, როგორ შესწირავდა თავს.
ეს უკვე ბიჭი.
ბიჭები, დიახ. ეს განსხვავებები საბავშვო გადაცემებშიც კი, აღარ ვსაუბრობ უკვე სხვა მოზრდილებისთვის განკუთვნილ გადაცემებში, ძალიან ცალსახადა, ბუნებრივია ეს ილექება ჩვენ ცნობიერებაში.
სტერეოტიპები ვახსენეთ, ვერიკო, და აი სწორედ ამ სტერეოტიპებით არის დატვირთული ის მაგალითები, რაც მოგვიყვანა ახლა სალომემ. თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? იგივე ვთქვით,
მოდით ეს სტერეოტიპები ახლა რომ გადავიტანოთ რაღაცა შრომის საკითხში, ანუ როგორ ხდება უკვე ბაზარზე შრომის,
მოდით იცით როგორ დავიწყოთ, აი ბავშვობიდან რობოტის თქვენ ამაზე ილაპარაკეთ დაახლოებით და შემდეგ უკვე გადავიდეთ შრომაზე, პოლიტიკაზე და ასე
შემდეგ. როდესაც ხდება რაღაცა ბავშვებიდან მსგავს სტერეოტიპების ჩანერგვა, ჩვენ გვაქვს ძალიან სავალალო შედეგი იმ მხრივ, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი ნაადრევი ქორწინება, ხო? ანუ რაღაც რომ ნახოთ სტატისტიკის მონაცემებით 2014-15 წლებში საკმაოდ მაღალი იყო რაღაცა არასრულწლოვანი დედის მიერ რაღაც ბავშვის გაჩენის მაჩვენებელი, ხო? იყო რაღაც 1300 2015 წელს ზურცლები.
და ყველაფერს თავი დავანებოთ ეს ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის საშიში.
საშიში და გარდა მაგისა, როდესაც ხდება მსგავს სტერეოტიპის ჩამოყალიბება, რა თქმა უნდა, როგორც არ უნდა ვებრძოლოთ მე ნადროვე გათხოვებას, ჩვენ თუ ამ გოგოებს ვასწავლით, რომ შენი მთავარი ფუნქცია არის ოჯახი, გოგო ხდება, რომ რაც უფრო მალე შევასრულებ ამ ჩემ მთავარ ფუნქციას, მით უფრო რაღაცა ჩავჟდები იმ რაღაცა ქართველი ქალის როლში, ხო?
მოეწონები საზოგადოებას.
ხო, იქნები მისაღები რაც სოციუმისთვის, ხო? შეიძლება მე სადეს პირდაპირ ახდენს გავლენას რას, რომ რაზე რა, რომ ეს ქალები ყალიბდებიან როგორც იაფი მუშახელი, ხო?
ანუ მათ მიზნების განსაზღვრაზე და შემდეგ უკვე რეალიზების პერსპექტივაზე.
კი, თავისთავად, გარდა ამისა, პირდაპირ სკოლიდანვე ხდება რაღაცა გენდერული სეგრეგაცია გარკვეული სფეროების, ხო? საგანმანათლებლო ეს იქნება რაღაც რო შეხედოთ იგივე უნივერსიტეტში, რაღაც ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე რა 80% არიან გოგოები, მაშინ ცოტა ტექნიკურზე უკვე რაღაცა იკლებსა იკლებს, ხო? ანუ იწება პირდაპირ განსაზღვრა რა სფეროები არის მისაღები ქალისთვის და ეს იწევს შედეგად რა თქმა უნდა იმასაც, რომ როდესაც შრომის ბაზარზე გავდივართ, იქ არის რაღაცა მისაღები სპეციალობები ქალებისთვის, რომლებიც არის ისეთი, რომელიც თითქოს ქალისგან არ გამოიწევს რაღაცა დიდ დატვირთვას, რომ მას კონდეს დარჩეს დრო საოჯახო შრომის შესრულებისთვის, ხო? ანუ კლავაც ქალის ეკონომიური როლი არის მეორადი და რამდენადაც ქალის ეკონომიური როლი არის მეორადი, იწევს ეს იმას, რომ ქალისგან ყალიბდება არასტაბილური დროებითი მუშახელი, რომელიც შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ და რომლისთვისაც ეს მუშაობა არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ მანამ, სანამ გათხოვდება და რაც ბავშვს გააჩენს და რაც ჩაერთვება საოჯახო შრომაში, შესაბამისად გვაქვს ძალიან დიდი სახელფასო სხვაობები საბოლოო ჯამში, ხო? და რო განვიხილოთ, მოდი სახელფასო სხვაობები რაღაცა სფეროების მიხედვით, ავიღოთ ისევ საქსტატის მონაცემები, სადაც მაგალითად რო ავიღოთ ისეთი სფერო, როგორც არის რესტორნები და სასტუმროები, სახელფასო სხვაობა არის 58, ანუ ქალის ხელფასი არის მამაკაცის ხელფასის 58%, ხო? და ეს საკმაოდ დიდი სხვაობა არის, ეს სახელფასო სხვაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სფეროსთან არიან რაღაც დომინირებული არის ქალები, თითად არიან ქალები დასაქმებულები, მათი ხელფასი არის ძალიან დაბალი, ხო?
თითქმის ნახევარი.
ხო, ნახევარი თითქმის, ხო? ეხლა რო გავავლოთ სამწუხაროდ უფრო დეტალურ სტატისტიკა არ გვაქვს, მაგრამ შეგვიძლია რაც ვივარაუდოთ, რა ხდება, ხო? ვივარაუდოთ ის, რომ ეს ქალები არიან რაღაცა, ვინც რეცხავს ჭურჭელს და რაღაცა პირსახოცებს და ალაგებს რაღაცა, ხო? ანუ როდესაც ხდება ეს ქალის მოაზრება იმაში, რაც საოჯახო შრომას აკეთებს, შესაბამისად მისგან რაც კვალიფიციური მუშაკის ჩამოყალიბება არ ხდება, ხო? ხდება კლავაც მათი შრომის გამოყენება მათი რაღაცა გენდერული სტერეოტიპების მიხედვით, ხო? მაგრამ ასევე რომ ანვიღოთ, ხო, ეს როგორ მოქმედებს, თქვა განათლების სფეროზე, სადაც არის 85.9% ქალები არიან დასაქმებულები, კლავაც ჩვენ გვაქვს ქალის ანაზღრობა არის კაცის ანაზღრობის 78%, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე აღარ შეგვიძლია ვთქვა ის, რომ რაღაცა პედაგოგი ქალები უფრო დაბალი კვალიფიციის არიან, ვიდრე პედაგოგი მამაკაცები, ხო? პირდაპირ მოქმედებს იმაზე, რომ უკვე ამ ყველაფერ შედეგად აღიქმება ის, რომ ქალის შრომა არის არასერიოზული, არამნიშვნელოვანი და ჩვენ შეგვიძლია ეს რაღაცა მისი შრომა არ უფრო ნაკლებ ანაზღრობას იმსახურებს, ვიდრე მამაკაცების შრომა, ხო?
სტერეოტიპები ხშირად უნარებსაც უკავშირდება, ვთქვა, შესაძლებლობებს, ვთქვა, კაცი უკეთესი მათემატიკოსი შეიძლება იყოს, კაცი უკეთესად მართავს ავტომობილს და ასე შემდეგ. ხომ, აი ამაზეც რო ვთქვათ.
ხო, ანუ ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ამ სტერეოტიპების გავლენით, ხო, ამ ისევ შრომაზე რო ვისაუბრთ, ითვლება, რომ რასაც კაცი აკეთებს, ეს არის რაღაცა უნარებთან არის დაკავშირებული, რასაც ქალი აკეთებს, ეს არის მის ბუნებასთან დაკავშირებული და მის რაღაცა, შესაბამისად რაღაცა უნარები და ეს სკილები უფრო ფასდება მამაკაცების შემთხვევაში, ვიდრე ქალების შემთხვევაში, ხო? ეს არის პრობლემა რა, როცა ჩვენ ამბობთ, რომ რაღაცა რა ტიპის სამუშაო არის უფრო მოიცხოვს, უფრო მეტ უნარჩვევებს, ჩვენ ყოველთვის მივდივართ იქითკენ, რომ რაღაცა მამაკაცების მიერ შესრულებული სამუშაო უფრო მეტ უნარჩვევებს მოიცხოვს, უფრო მეტ კომპეტენციას მოიცხოვს, ვიდრე ქალების მიერ შესრულებული სამუშაო, ხო? და ეს უკვე რაღაცა მისაღებს ხდის იმას, რომ რაღაცა მოხდინოთ შრომის ანაზღაურებებს შორის ეს დიდი სხვაობა, ხო? რომ თქვათ, რომ ეს ქალი არის არაკომპეტენტური არის, ხო? არა აქვს რაღაცა უნარჩვევები, რაც არის საჭირო. მიუხედავად ამისა, რომ ჩაბმულია სამ ამ შრომაში და თქვათ, რომ შესაბამისად არის მისი ანაზღაურებაც დაბალი.
ქალს უწევს სამჯერ, ოთხჯერ მეტად მუშაობა და თავის გამოჩენის მონდომება და ასე შემდეგ, რომ დაფასდეს ისეთივე ნაირად, როგორც კაცები ფასდებიან.
კი, აღონ მეორე პრობლემა რაც არის, რჩება თუ არა ქალს დრო იმისთვის, რომ რაღაც გამოიჩინოს, ხო? მაშინ როცა ქალი ასრულებს ამ შრომას, შემდგომ ქალი მიდის სახლში და ასრულებს საოჯახო ანაზღაურებელ შრომას, ხო? შეგვიძლია ვთქვა, რომ უდიდეს შემთხვევაში რაღაცა უმეტესობა ქალებს, ვისაც რაღაც ისეთი ეკონომიური მდგომარეობიდან არიან, რომელსაც არ შეუძლია რაღაც დიდი დრომი უძნოს რაღაც კარიერულ განვითარებას, ისინი იქნებიან ყოველთვის უკვე პლანზე და მათთვის რაღაცა
თავისთავად ისიც უსამართლობაა, რომ ამას სამჯერ მეტი შრომა მოეთხოვება და თავის გამოჩენა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამისთვისაც კი არ რააქვს
შეფეგუკა უმეტესობას ხო 90% საქართველოსში ქალებისას იმის საშუალებაც არ აქვს რომ რაღაცა დამატებითი საათები იმუშაოს
ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იქნება და ამის შემდეგ მე მინდა ვთხოვო უკვე სალომეს რომ აი სტერეოტიპებთან დაკავშირებით როგორ არის ეს სიტუაცია თქვათ ახმული და გადატანილი აღბეჭდილი უკვე აი თქვენს ახალ გზამკვლევში ნინო როდონაიას უნდა დაუთმოთ მიკროფონი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკი დღეს ბათუმში შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს და სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელებს ეკა გიგაურს და მიხელ ბენიძეს. მათ ბუკიკიოს გააცნეს არასამთავრობო სექტორის უარყოფითი პოზიცია მართველი პარტიის გადაწყვეტილებისადმი 2024 წლამდე გადადოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმება. შეხვედრის შემდეგ ჯანი ბუკიკიომ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღეშადარებით ოპტიმისტურადაა განწყობილი, რადგან არსებობს საფუძველი შესაძლო კომპრომისისთვის. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი კარგია, თუმცა არსებობს საკითხები, რომელთა გაუმჯობესება შესაძლებელია და მისი სურვილია, რომ პროექტი მიღებული იყოს რამდენიმე და არაერთი პარტიის მხარდაჭერით, რათა კონსტიტუციამ საჭირო ლეგიტიმურობა მიიღოს. რაც შეეხება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის 7 წლით გადავადებას, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის შეფასებით ეს არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება და მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელზეც კომპრომისი უნდა გამოიძებნოს. მან ყველა პოლიტიკურ ძალას კონსტრუქციული დიალოგისა და კომპრომისის მიღწევისკენ დღეს კვლავ მოუწოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი მიესალმა არასამთავრობო სექტორის მზადყოფნას მოდერაცია გაუწიოს მართული პარტიის და ოპოზიციის მოლაპარაკებას, რომელიც ჩიხშია შესული. შეხვედრის შემდეგ მიხელ ბენიძემ აღნიშნა, რომ არასამთავრობო სექტორი მზად არის პროცესში ჩაერთოს, რათა ხელისუფლება და ოპოზიცია საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმდნენ და მისი თქმით მთავარია, რომ საარჩევნო სისტემა და უღონებლივ შეიცვალოს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მართველი პოლიტიკური გუნდი მზად არის კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენამდე განაგრძოს პოლიტიკური დიალოგი და ვენეციის კომისიასთან მუშაობა. თუმცა არ დაანახვა იმ უზარმაზარი ნაბიჯებისა, რომლებიც გადადგა ჩვენმა გუნდმა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური აქტია, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, სწორედ დღევანდელმა ხელისუფლებამ მიიღო ყველაზე მთავარი გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანაში მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა გაუქმდება.
Quelques excédents Eux sillonnent le continent De long en large Recherchent une place Dans le sens de la marche L'essence du pays échappe L'histoire la rattrape L'exode les happe S'étale sur plusieurs années Au milieu aval L'algorithme des mots en rythme pour demain à voir avec quelle cadence ces rapports sous fleurs nonchalantes
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарте артарея.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. საზოგადოება გენდერი და ფემინიზმი, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, უფრო ნათელი რომ იყოს, რაზე გვექნება დღეს ლაპარაკი. გადაცემის პირველ ნაწილშიც სწორედ ამ თემაზე ვლაპარაკობდით. გავაგრძელებთ ახლა საუბარს და ჩვენი სტუმრები არიან ვერიკო დუნდუა, ქალთა მზერის წარმომადგენელი ფემინისტი და სალომე აჭბა, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წარმომადგენელი. გაცემის პირველ ნაწილში ახალი ამბების გამოშვებამდე ჩვენ ლაპარაკობდით გენდერულ სტერეოტიპებზე. ვერიკომ თავისი მოსაზრება ჩამოაყალიბა, თუ ყოველდღიურობაში როგორ ხდება ეს და როგორ უშლის ხელს თქვათ ქალის წინსვლას. ახლა მითხოვო უკვე სალომეს, მედიაში როგორ ჩანს ქალი და ძირითადად რა სახის გენდერული სტერეოტიპები გვხვდება.
აი, ჩვენ საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში ქალების და მამაკაცების უნარებთან დაკავშირებით, როგორი გაგება საზოგადოებაში. პრინციპში იგივენაირად გვხვდება ეს ამბავი მედიაშიც. ჭკვიანი ქალი, რეალიზებული ქალი არის რაღაცნაირად ერთი მხრივ ან ეგზოტიზაცია ხდება მედიის მხრიდან და რაღაც ეგზოტიკურ არსება წარმოაჩენს ამ რეალიზებულ ქალს მედია და მეორე მხრივ შემჩნევა ტენდენცია, რომ ხანდახან ადარებენ მამაკაცს. აი, მე მახსოვს ერთ-ერთი გადაცემის ინტელექტუალური თამაშის პრომო, სადაც ამ პრომოში იყო ნათქვამი, ქალები იყვნენ მონაწილეები ამ გადაცემის, ქალები დაკომპლექტებული ჯგუფი იყო და წამყვანი პრომოში ამბობდა, რომ აი ისეთი გონებრივი შესაძლებლობებით გონება აქვთ ამ ქალებს, რომ მამაკაცებსაც კი შეშურდებათ. გარდა ამისა, რაღაცა უცნაურობა გვჭირს. ერთი სიტყვა ქალი და ქალების ხსენება თითქოს გვეხამუშებს, ანუ უხეში სიტყვები გონია ქალებს.
ამობენ ხშირად ქალბატონს.
მანდილოსნების შემთხვევაში, აი, სულ გუშინ წინ იყო ერთ-ერთ არხზე სიუჟეტი, სრულიად უწყინარი ქალთა უფლებრივ ჭრილში იყო განხილული საკითხი და სიტყვა ქალის სინონიმად გამოყენებული იყო სუსტის ქესი. მიუხედავად იმისა, რომ სიუჟეტი თვითონ იყო საკმაოდ კარგი და ისეთი ღირებულებრივ ორიენტირზე ყოფი, ასე ვთქვათ, ღირებულებრივად საკმაოდ კარგი სიუჟეტი იყო, ანუ აი ქალის სინონიმად გამოყენებულია სუსტის ქესი.
ასევე ხშირად გამოიყენება ოჯახის უფროსი.
ოჯახის უფროსი კიდე ცალკე პრობლემა, ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე ამ სიტყვასაც. აი, ჩვენს სახელმძღვანელო წესებში ეს სიტყვები, რაც ყველაზე ხშირად ხვდება ხოლმე მედიაში, ჩამოწერილია, თუმცა ბუნებრივია, ზოგადად გაიდლაინი ვერ იქნება ძალიან კონკრეტული და ყველანაირ შემთხვევაზე ვერ დაწერს. მთავარი მიზანი ჩვენი საქმიანობის, იგივე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს საქმიანობის, ჩვენ გვაქვს ასევე Media კრიტიკის პლატფორმა თავარი მიზანი არის ამგვარი საკითხების მიმართ გრძნობელობა ავამაღლოთ. ჯერ ერთი მხრივ მედია ციგნიერების დონე გავზარდოთ და მეორე მხრივ გრძნობელობა ავამაღლოთ თავად ჟურნალისტებში და აქაც არის ეს სიტყვები ჩამოწერილი. ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა მედიაში ქალების ობიექტივიზაცია და სექსუალური მოხმარების ობიექტად წარმოჩენა. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ბოლო დროს, ალბათ სულიყო, მაგრამ ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალურია დიეტებზე საუბარი ჩვენს მეინსტრიმულ თავარ მედია საშუალებებში, განსაკუთრებით დღის და დილის გადაცემებში
აქცენტით ქალებზე,
რა თქმა უნდა. და ეს დიეტები განიხილება არა ჯანმრთელობის კონტექსტში, არამედ სილამაზის ესთეტიკის კონტექსტში და რჩება შთაბეჭდილება. ერთი მხრივ ეს არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ასე დიეტის დანიშნვა ტელევიზიით არ უნდა ხდებოდეს და ტირაჟირება. მეორე მხრივ ეს პირდაპირ უკავშირდება სექსიზმს და გენდერულ სტერეოტიპებს, იმიტომ რომ აქ ქალი წარმოჩენილია ისე, რომ ანუ ის უნდა იყოს გამხდარი და რაღაცა ფორმებში უნდა ჯდებოდეს სტანდარტებში, იმიტომ რომ ის იყოს მამაკაცისთვის მოსაწონი, ასე ვთქვათ. და ძალიან ხშირია ხოლმე მაგალითად ერთ-ერთი გადაცემა მახსოვს, შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი იყო მოწვეულის გასართობი გადაცემა ღამის, სადაც პირდაპირ ეკითხებოდნენ ამ ქალს, რომ აი რა ღირხარ და ეკითხებოდნენ სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე, თუ რა ღირდა მისი სხეულის ესე თუ ის ნაწილი. მსგავსი ტიპის პრობლემები ძალიან ხშირია. ასევე აუცილებლად მინდა ვახსენო, რომ ზოგჯერ არაადეკვატურია ხოლმე მედიის მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. მახსოვს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ერთ-ერთი გადაცემა, სადაც ადამიანები ისხდნენ წამყვანების სტუმრებთან ერთად, განიხილავდნენ კაცებზე ძალადობის პრობლემას საქართველოში. და იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ფემიციდის ასეთი მაჩვენებელია, ასეთი პატრიარქალური საზოგადოება, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერიდან ვისაუბროთ კაცებზე ძალადობაზე, მე ვფიქრობ, რომ რბილად რომ თქვათ, არაადეკვატურია.
თქვენ კიდევ აქ ამ გზამკვლევში გაქვთ სქესზე მინიშნების რაღაც სახიფათო როლზე, ხო, ამ შემთხვევაში? მაგალითად, როდესაც ავტოავარიებზე ლაპარაკი, როდესაც ვამბობთ, რომ ძღოლი იყო ქალი, ამით ჩვენ ხას ვუსვამთ, რომ ქალები ავტომობილს ატარებენ ცუდად, მამაკაცებზე ცუდად, თქვა.
კი ბატონო.
დახლობით აი ეს კონტექსტია თუ არ ხდები? საერთოდ
ზოგადად სტანდარტი ეს მარტო გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით არ არის, აი მაუწყებელთა ქცევის კოდექსს რომ შევხედავთ, იქაც წერია, რომ სქესის რელიგიური, ეთნიკური თუ სხვა სახის იდენტობის ხაზგასმა, განსაკუთრებით როდესაც დანაშაულს ვაშუქებთ, ანუ კრიმინალურ ამბავს რაღაც, ანუ ბედურ შემთხვევას, თუ კი ეს იდენტობა არ არის უშუალო კავშირში დანაშაულთან, ანუ მაგალითად მე თუ არ მცემეს იმის გამო, რომ ვარ ქალი, ან მაქვს თაფლისფერი თვალები პირობითად ვამბობ, მედიამ ეს არ უნდა აღნიშნოს. იყო ესეთი შემთხვევა, რომაც ძალიან დიდი დისკუსია გამოიწვია და პროტესტი, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტების მხრიდან, როდესაც ჩვენ მედია ჩეკერზე ამის შესახებ წერდით ხოლმე. შარშან მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა და მედია საშუალებებმა სათაურებში აღნიშნეს პირდაპირ, რომ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ქალი იჯდა საჭესთან და ეს ქალი დაეჯახა ქვეითს. და ცხადია, ეს ამყარებს, ხო, ეს აქ მნიშვნელოვანია კონტექსტის გათვალისწინება. შესაძლოა ეს სხვა ქვეყანაში პრობლემა არ იყოს ამგვარად გაშგება, მაგრამ საქართველოში, სადაც არსებობს სტერეოტიპი, რომ ქალი საჭესთან არის სახიფათო და ამას ტელევიზიითაც რეკლამებშიც კი გვეუბნებიან ხოლმე, ამგვარი გაშუქება არის ცხადია.
თითქოს ამბობ აპრიორი, რომ მძღოლი იყო დამნაშავე ამით.
ერთი ეს არის, ერთი ეს ცალკე საკითხია კიდევ, მაგრამ მეორე ის არის, რომ შენ უსვამ ხას, რომ ანუ მე მრჩებოდა შთაბეჭდილება ამ სიახლეების საკითხისას, რომ თავარი ამბავი იყო არა ინციდენტი, რაც მოხდა ქუჩაში, არამედ ის, რომ ქალი მართავდა მანქანას თურმე. და მე რა ნახავდით, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ რა გავლენა აქვს მედიას, ეხა სოციალური მედიის პირობებში ვცხოვრობ და ძალიან მარტივად შეგვიძლია გავზომოთ თვისებრივად მაინც ეს გავლენა. აი როდესაც ნახავდით კომენტარებს ამ სტატიების და სიახლეების ქვემოთ, აი ყველა აკეთებდა აქცენტს იმაზე, რომ აი ხო ვამბობთ, რომ ის ქალია და მართლა
ხადია, ეს კონტექსტიც გასათვალისწინებელია. ბუნებრივი აი ეს კონტექსტები არის გათვალისწინებული, რა ყველა საკითხთან მიმართებით, მე აი ჩვენი რეალობა
და
ამასთან მიმართებით უკვე აქმა. ვერიკო, თქვენ მინდა გთხოვოთ, აი სწორედ რაზეც ლაპარაკობდა სალომე, აი ეს სტერეოტიპები რამდენად დამკვიდრებულია მართლა ჩვენს საზოგადოებაში და მედიის როლზეც რომ მითხრათ, აუცილებლად მედიას რამდენად შეუძლია შეუწყოს ან შეუშალოს ხელი თქვათ დისკრიმინაციის ასეთ გამოვლინებებს?
რა თქმა უნდა, სტერეოტიპები არის ძალიან გავრცელებული. ხო, ანუ ჩვენ ყველა რაღაცა ვუყურებთ, ხო, იგივე ნებისმიერი სახის რეკლამა იქნება თუ რაღაცა, არის ძალიან სტერეოტიპიზებული ქალის როლი, ხო? და ნუ შეგვილია ძალიან ისე მოკლედროვმას თუნდაც შევაფასოთ, რა არის, ეს არის ერთ-ერთი საშუალება იმისი, რაღაცნაირად ქალები ამ სოციალური სფეროდან გამდევნოთ, ხო? რაღაცა დავაბრუნოთ, რაღაცა კლავაც კონტროლის მექანიზმები რო არ დაიკარგოს ქალებზე, რაღაცა ის პატარა რაღაცა წინსვლა იქნება თუ რაც იქნება, ხო, ელემენტარული კლავაც ხარხოთ, რომ რაღაცნაირად გამდევნოთ ამ რაღაც სოციალური სივრციდან რა, რომ არ გაბედონ ქალებმა და თქვა დაიწყონ თქვა საკუთარი მოთხოვნების საჭიროებზე საუბარი. ხო, რა თქმა უნდა, მედია ძალიან დიდი როლი ეჭინიჭება იმაში, როგორ მიეწოდება მედიის მხრიდან, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანებს, ხო, იმიტომ რომ გვინდა, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი იყოს ჩართული და ერკვეოდეს რა ტიპის ჩაგვრებს გაიცდიან ქალები, ხო? შესაბამისად რაღაცნაირად მოახდინოთ რაღაც ქალების მობილიზება ჩვენი რაღაცა მიზნების ირგვლივ. ხო, ჩვენი მთავარი საკითხი ყოველთვის იქნება ის, რომ როგორ მოახერხოთ ქალების მობილიზება, ხო, მსგავს გაშუქება ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი იმას განსაზღვროს, რომ თავად ქალებში არ დაიწყოს რაღაცა მოთხოვნების ჩამოყალიბების პროცესი, ხო, და თავად ქალები იყვნენ მივმართოთ ისინი საკუთარი რაღაცა მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ, ხო? თორე რო ვთქვათ, რომ ეხლა ვიღაცა ჩამოყალიბებული მიზოგინები, რომელსაც ეხლა დავუჟდები და ავუხსნით რაღაცა გენდერს და რაღაც სწორ ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ და ისინი დაგვეთანხმებიან, ხო?
ცხადია, ამას აზრი არ აქვს თქვენ ძანეთ უკვე, კი? არა აქვს აზრი. ზოგადად აი რა სახის ესეთი გამოვლენები გვხვდება მედიაში თქვენი აზრით და უკვე როგორ უნდა მოიქცეს თქვათ გაცემის წამყვანი? როდესაც ასეთ გამოვლენებთან გვაქვს საქმე. და როგორ უნდა დაიცვას მან ბალანსი, თქვათ, აი ამ ხარეებს შორის, როდესაც გადაცემაში მოწეულია ორი მხარე. ცხადია, კონკრეტულ გადაცემებს არ ვასახელებთ, მაგრამ ხვდება ასეთი გადაცემები, ხომ? მოდით, აი
კი ბატონო, სტერეოტიპებზე მეტნაკლებად მე მგონი მოუყალიბდით, ეს არის რაღაცა ეგზოტიზაცია, ჭკვიანი ქალის ობიექტივიზაცია და სექსუალური მოხმარების ობიექტად წარმოშენა. ასევე ძალიან მინდოდა მე თქვა ფემიციდის გაშუქებასთან დაკავშირებით, როცა საქმე გვაქვს ფემიციდთან, მედია ყოველთვის სვამს კითხვას, ან თვითონ ამბობს ამას, ან რესპონდენტს ათქმევინებს, ანუ რესპონდენტს აძლევს საშუალებას თქვას, რომ ეს ოჯახში ძალადობა ან კვლელობა ქალის ხომ არ უკავშირდება მეუღლის მხრიდან ეჭვიანობას და ცხადია, როდესაც აი ამ მიზეს ეს მიზეზი შეერდება თუნდაც ვერსიის სახით, ეს ნიშნავს იმას, რომ გარკვეულწილად მედია ხელს უწყობს გაუცნობიერებლად, მაგრამ ხელს უწყობს ამის წახალისებას და გამართლებას ჩვენი ქართული რეალობიდან და კონტექსტიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ბალანსის ცნებას, მე მგონია, რომ ცოტათი ხანდახან არასწორად გვესმის ხოლმე რა არის ჟურნალისტიკაში ბალანსი. არის შემთხვევები, არის საკითხები, მაგალითად გენდერული საკითხები, ფემიციდი, ჰომოფობია, სიძულვილის ენა, რომელთა გაშუქების დროსაც ბალანსი არ არის რაოდენობრივი კატეგორია და ის თვისებრივი კატეგორია, ანუ თვისებრივ კონტექსტშია განსახილველი. ბალანსი არ ნიშნავს თანაბარი დრო დაუთმო ჰომოფობს და არაჰომოფობს, მაგალითად აქტივისტს გულისხმობ არაჰომოფობში, თანაბარი დრო დაუთმო ადამიანს, რომელსაც სექსისტური მოსაზრებები აქვს და ადამიანს აქტივისტ, მაგალითად ფემინიზმს, იმიტომ რომ ასეთ დროს პირდაპირ ავალდებულებს მედია სტანდარტი, მედია საშუალებას და ჟურნალისტს, რომ მას კონდეს პოზიცია, ღირებულებრივი პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით და აფიქსიროს, რომ ის და რედაქცია არ ეთანხმება გამოთქმულ სექსისტურ მოსაზრებას ან ჰომოფობიას. აი მე მახსოვს,
თუ კი ეს პირდაპირ ეთერია, თუ ეს ჩანაწერია, შესაძლებელია.
აი ეს სტანდარტი ძალიან კარგად არის გაწერილი, სხვათა შორის ჩვენს ეთიკის ქარტის პრინციპებში და მის განმარტებით ნაწილში. ეხა ცხადია, როდესაც საჯარო პირი ამბობს, იყენებს სიძულვილის ენას, ამის მიმართ ძალიან მაღალია საჯარო ინტერესი, იმიტომ რომ მე როგორც მოქალაქეს უფლება მაქვს ვიცოდე, რას ფიქრობს ჩემი მინისტრი ან პარლამენტარი და როგორია მისი გენდერული მგრძნობელობა, ასე თქვა. მე მახსოვს, რომ ერთ-ერთმა მინისტრმა ოპონენტებს უთხრა, რომ რაღაც ქალები ვითჭორაობთო და ყველა მედია საშუალება მას გააშუქა და აუცილებლად უნდა გაეშუქებინა, თუმცა უმეტესობამ პირდაპირ პირდაპირ დააკოპირა, ასე ვთქვათ, მინისტრის ნათქვამი და ყოველგვარი მინაწერის გარეშე გააშუქა და მახსოვს ნეტგაზეთის გაშუქება როგორი იყო და ცალკე მაქვს შენახული ეს გაშუქება, ვაჩვენებ ხოლმე ასე ვთქვათ ტრენინგებზე. ნეტგაზეთმა პირდაპირ სათაურშივე დაწერა, რომ მინისტრმა გააკეთა სექსისტური განცხადება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ დროს ჟურნალისტ და მედია საშუალებას ჰქონდეს პოზიცია და ყველაფერს დაარქვას თავისი სახელი. ეს არის პოზიტიური ვალდებულება. აი ჩვენი პრინციპი ეთიკის ქარტიის, რომელიც ეხება დისკრიმინაციას, ამბობს, რომ ჟურნალისტი არამხოლოდ თვითონ არ უნდა იყენებდეს სტერეოტიპებს და სიძულვილის ენას თავის მედია გაშუქებაში, არამედ უნდა ებრძოდეს მის ყოველგვარ გამოვლინებას და ბრძოლა ამ გამოვლინებებთან სწორედ ეს არის. რაც ეხება პირდაპირ ეთერს, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ხშირად ამბობენ ჟურნალისტები, რომ აი რა უქნათ, პირდაპირ ეთერია და ამ დროს თუკი რესპონდენტი იყენებს სიძულვილის ენას, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ რედაქტირების საშუალება არ არის. ამ შემთხვევაშიც წერილია სტანდარტი, ეს არის, რომ უნდა შეაწყვეტინო, თუ ვერ ახერხებ ამას, როცა დაასრულებს, უნდა თქვა, რომ ეს არ არის რედაქციის პოზიცია, ეს არ არის
მიჩნებით ამ პოზიციას.
აუცილებლად უნდა დაუსვა კრიტიკული კითხვები. როდესაც ავადმყოფებს უწოდებს LGBT თემს შენი სტუმარი, შენ აუცილებლი ხარ საზოგადოებას და სტუმარსაც მიაწოდო ფაქტობრივი ინფორმაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის დაავადება. ეს არის პოზიტიური ვალდებულება ჟურნალისტის.
გასაგებია. აი ამ სტერეოტიპებზე ვლაპარაკობდით და ის მრავალმხრივად განვიხილეთ პრინციპში ეს თემა უკვე და როგორ უშლის ეს სტერეოტიპები, ვთქვათ, ქალის იგივე კარიერულ წინსვლას, ყოველდღიურ რაღაც რეალიზებას, ყოველდღიურ სივრცეში ჩვენ ვილაპარაკეთ ამის შესახებ. უბრალოდ მინდა რომ ქალი პოლიტიკაში ეს ცალკე გამოვყოთ. აქაც ძალიან დიდი სტერეოტიპული სურათი გვაქვს და ამასთან სხვა შორის აი ამ თქვენს გზამკვლევშიც არის ეს აქცენტი და მოდით აი ეს დრო დაუთმოთ ამ საკითხზე, თუ დრო გვექნება სხვა საკითხებზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ვერიგო, თქვენ რომ ბრძანოთ აი თქვათ აი ამ პოლიტიკაში ქალი აი ამ სტერეოტიპულ ჭრილში, როგორ ხედავს საზოგადოება ამას?
ასაკვირველია, ფემინიზმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ის, რომ რაღაცა ქალები იყვნენ აქტიურად ჩართული პოლიტიკის წარმოებაში, ხო? იმიტომ რომ გვინდა რაღაცა ისეთი საკანონმდებლო გადაწყვეტილების მიღება, რომლებიც იქნება ქალებისთვის რაღაცა ბენეფიტების მომტანი, ხო? რაღაცა შეძლებენ ქალები ამ გადაწყვეტილებით, რომ რაღაცა რეალურად მოახდინონ საკუთარი უფლებების რეალიზება.
მათი ინტერესები იყოს ასახული.
ინტერესები იყოს ასახული, ასევე მოახდინონ ის უფლებები, რომლებიც თქვათ უკვე გვაქვს ჩვენ, ამ მოახდინონ ამ უფლებების რეალიზება, ხო, რაც ესეთი გაწყვეტები მივიღოთ, რომელიც მოახდენს ქალებს მისცემს საშუალებას მათი უფლებების რეალიზებისა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო?
და აქვე არის მიბმა ბავშვების უფლებებზეც.
კი, ასაკვირველია ბავშვების უფლებებზეც, ხო? შესაბამისად, რა ასაკვირველია, რაც უფრო მეტი ქალი თმა ჩართული პოლიტიკაში, მით უფრო იზრდება იმისი შანსი, რომ კონდეს რაც მსგავსი გაწყვეტების მიღების რაღაცა მომავალში თეორიული შანსები მაინც, ხო? ანუ შესაბამისად, რაღაც დამოკიდებულებები რაც არის სოციუმისგან, ნუ უარყოფითი მოდით ამაზე იმას მემოციოთ ყურადღება, რომ კლავაც დაკავშირებულია იმასთან, რომ მაქსიმალურად ქალები რაღაცა რაც შეიძლება მეტი სფეროებიდან გამოვდევნოთ, ხო?
მით უმეტეს რომ ეს მამაკაცების უპირატესად მამაკაცების ზეგავლენების სფეროა პოლიტიკა.
ნასაკვირველია, მაგრამ მეორე მხრივ რადგანაც მნიშვნელოვანია, რომ კონდეს ჩვენ კოტირება, ასევე მნიშვნელოვანია კიდე ფემინისტური ორგანიზება ქალების, ხო? რომ ერთია, რომ თქვათ პარლამენტში არიან ქალები პოლიტიკოსები, მეორე არის ამდენად იცნობენ ეს ქალი პოლიტიკოსები, თქვათ, მაგამთიან სოფლებში ყოფი ქალების საჭიროებს, ხო? ერთის ხრივ საჭიროა, რომ ეს ქალები იყვნენ პოლიტიკაში წარმოდგენილები, მეორე ხრივ საჭიროა, რომ ქონდეს ისეთი ორგანიზება, რომ სხვადასხვა სოციალური სფეროს წარმოდგენილმა ქალებმა შეძლონ საკუთარი საჭიროებების შესახებ მიაწვინონ ხმა საკანონმდებლო ორგანოებს, ხო? და მიიღონ რაღაცა მოითხოვონ კონკრეტული სერვისები სახელმწიფო მხრიდან, რაც დაეხმარებათ მათ გაუუმჯობესებთ რაღაცა ყოველდღიურ ცხოვრებას და დაეხმარებათ მათ, რომ რაღაცა თოთ ელემენტარული დრო გამოანთავისუფლონ იმის, რომ ჩაერთონ უფრო აქტიურად სოციალურ ცხოვრებაში, ხო? ანუ ჩვენ მნიშვნელოვანია ფემინიზმმა, რომ ორივე მხარეს იმუშაოს, ხო, და არ იყოს მხოლოდ რაც გადახრილი სასწორეთ მხარეს, ხო?
და თვითონ საზოგადოება როგორ უყურებს ქალს პოლიტიკაში?
საზოგადოება უყურებს, ნუ გასაგებია, როგორც უყურებს, არის რაღაცა ძალიან სტერეოტიპული, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სტერეოტიპების ჩაბეჭდვა იწყება სკოლიდან, ხო, რაღაცა მეორე მესამე კლასიდან. რასაკვირველია, დამოკიდებულებები იქნება ისეთი, როგორიცაც ველით, ხო, უარყოფითი და რაღაცა ისეთი მის დასახვა თითქოს რაღაცა უამრავი ძალიან კომპეტენტური მამაკაცი ყავს პოლიტიკოსი და ეს ქალები რაც ადგილს წაართმევენ, ხო? რაც არის აბსოლუტურად ყველანაირ ლოგიკას მოკლებული, ხო? და ესეთ რაღაცას საერთოდ როგორ უნდა ებრძოლო, ასეთ ლოგიკას ჩემთვის გაუგებარია, ხო? გარდა იმისა, რომ გავიტანოთ ეს საკანონმდებლო ცვლილება და რაღაცა უშუალო შეება დავინახოთ მომავალში, რომ რაღაცა ქალები პოლიტიკაში რაღაცა არ არის პრობლემს არ ქნია, ხო? და რაღაცა ვიღაცაზე უკან არდგანან, ხო? ეს არის, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც თქვი, კლავს მნიშვნელოვანია, აუცილებელი არის, რომ ფემინისტები ძალიან ბევრ ფლანგზე იყვნენ ერთდროულად, მუშაობდნენ, მობილიზებას ახდენდნენ თვითონ ქალების ყველა ეკონომიური ბექგრაუნდიდან და ახდენდნენ ამ ქალების საჭიროების გახმოვანებას, რომელსაც შემდგომ სახელმწიფო შეძლებს, რომ ეს სერვისები ქალებს მიეწოდოს და რაც სხვა სხვა მოთხოვნები დააკმაყოფილოს მათი.
ქალი პოლიტიკაში როგორ აირეკლავს ჩვენი მედია აი ამ საკითხს?
ჩვენ სახელმწიფო წესებშიც არის პრინციპში ეს ახსნილი. ხშირად არის ხოლმე ამ მიმართულებითაც გვაქვს პრობლემები სტერეოტიპებთან დაკავშირებით. ქალ პოლიტიკოსებს ხშირად ჟურნალისტები ეკითხებიან რაღაც როგორ უთავსებენ ისინი ოჯახს, ბავშვის მოვლას, ქმრის მოვლას და პოლიტიკურ საქმიანობას ერთმანეთს და როდესაც ცდილობენ განსაკუთრებით გასართობი გადაცემები რომ რაღაცნაირად შემოგთავაზონ ამ პოლიტიკოსი ქალის სახე არაფორმალურ გარემოში, ხშირად ეს არაფორმალური გარემო არის სამზარეულო და ეკითხებიან ხოლმე მას, რომ აი მისი ქმარი როგორ რეაგირებს მის მიერ მომზადებულ საჭმელზე და რამდენად მოწონს, არ მოწონს და თუ ვერ ახერხებს მომზადებას, ეს რამდენად ქმნის ოჯახში პრობლემებს. ასეთ კითხვებს მამაკაც პოლიტიკოსებს ჩვენ არ უსვამთ. სხვა შორის ჩვენ ვატკვირდებოდით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს გენდერული კუთხით და სწორედ იქ გამოიკვეთა ასეთი რამ, რომ არა ყველა, მაგრამ რამდენიმე ქალი კანდიდატი თვითონაც გარკვეულწილად იყო რაღაც სტერეოტიპული მიდგომები მათაც ჰქონდათ. ამ როდესაც ეკითხებოდნენ მათ აი რატომ უნდა აგირჩიოთ თქვენ, პასუხობდნენ რომ აი მე ვარ ქალი და ვინაიდან მე ვარ ქალი, ამიტომ შემოვიტან მშვიდობას რაღაცა ქალი, ეს სიტყვები მახსოვს კარგად, რომ ქალი ზოგადად არის მშვიდობის მოყვარე და ასეთი შეხედულებები აქვთ თავად ამ ქალებსაც, რომლებიც
ხშირად არის ხოლმე რომ აი ეს ნეგატიური დამოკიდებულება, ба, როდესაც ლაპარაკობთ ჩვენ საზოგადოების ნაწილის ნეგატიურ დამოკიდებულებაზე, მოდის ასევე ქალების მხრიდანაც. აი ეს რისი ბრალია ხოლმე?
Ну, ეს ქალები არიან ისევე ამ სოციუმის წევრები, როგორც მამაკაცები, ისინი ისევე გადიან რაღაცა ყველა საფეხურის განათლებიდან დაწყებული, ხო, იგივე როგორც ჩვენ თქვი, რომ რაღაცა
მათ ბავშვობიდან ასწავლიან, რომ მეორე პლანზე უნდა იყვნენ,
რაღაცა მშდედა არის, რაღაცა მშვიდობის მოყვარე, სისუფთავის მოყვარე, ну რაღაცა ესეთი მოსიყვარულე კომუნიკაბელური უფრო ვიდრე მამაკაცი, ხო?
დედის ტვირთი, როგორც თქვენ თქვით,
თუნდაც იგივე განათლების სფეროში არიან ძალიან დიდი პროცენტულად ჩაბმული ქალები, იწვევს იმას, რომ რაღაცა უფრო რაღაც კომუნიკაბელური არის, უფრო შეუძლია რაღაცა კომუნიკაციას შესვლა ბავშვებთან, უფრო მომცმენი არის, დამთმობი არის რაღაცა, ხო? ანუ ეს ქალები მოდიან იმავე სისტემიდან, რომელიც დღეს არსებობს, ხო? ჩვენ თუ არ მოახერხებს,
ეს არის თავდაცვითი მექანიზმი მათთვის ერთგვარი, როდესაც იკავებენ იმ პოზიციას, სადაც დგანან, თქვათ, ესეთი ზეგავლენით აღჭურვილი კაცები და ეს პატრიარქალური ხედვის მხარეს დგებიან თვითონაც. ერთგვარი თავდაცვითი რეაქცია ალბათ.
ხო, შეიძლება თავდაცვითი იყოს, შეიძლება უბრალოდ თუ არ მომახდინეთ რაღაცა ძალიან ძირფესვიანი ცვლილება, რაღაცა როგორ ხდება როლების წარმოჩენა, ხო, თუნდაც საწესო განათლებიდან რაღაციდან, თუ არ მომახდინეთ ამისი რაღაც აბსოლუტურად გადააზრება და თავიდან სხვანაირად წარმოჩენა, შეიძლება იმდენად რაღაც ნორმალიზებული არის, რომ რაღაც შეიძლება აღარც სვამ რა თტებზე კითხვებს უკვე, ხო, იმდენად ბავშვობა.
მე ეს აი ბოლოს მინდა კითხოთ ზოგადად მდგომარეობა, აი რამდენიმე წლის აი ეს მანძილზე რომ გადავხედოთ ჩვენს გამოცდილებას და პრაქტიკას ყოველდღიურად, არის ცოტა გაუმჯობესება, აი როგორც ალოვემ ბძანა რომ ბავშვთა უფლებების თქვა გაშუქების თვალსაზრისით არის ნახტომისებური წინსვლა, ხო? არის თუ არა ოდნავი წინსვლა მაინც აი ამ საკითხთან მიმართებით, უკვე საზოგადოების აქმების კონტექსტში გეკითხებით?
რთული ამაზე საუბარი, ალბათ რაღაცა ძალიან პატარა, მაგრამ ეს მსგავსი
მეტ ადამიანმა ხმა მოიღო, თქვა. ძალადობის შემთხვევები უფრო მაგალითად ხმა ურდება ვიდრე ადრე.
ხო, რო თქვათ ახლა ეს რაც გლობალურ კონტექსში, მთელი საქართველოს კონტექსში, რასაკვირველია, არადამაკმაყოფილებელია, თუ კიდეს დაგვაქვს საკმაოდ არადამაკმაყოფილებელი ზრდა, ხო? ამიტომაც არის ის, რომ თქვათ, რომ ახლა რა შეიძლება უფლებებზე ვსაუბრობთ და რაღაცა, მაგრამ ამ უფლებების განხორციელების რეალურ მექანიზმებზე არ ვსაუბრობთ, რაც შეიძლება კონდეს.
ქალებთან მუშაობა თქვი, თქვენ და აი, როდესაც მუშაობთ ქალებთან, ახლა თქვათ უფრო იოლია თუ ისეთივე რთულია, თქვათ პრინციპში.
ვერ ვიტყოდი რომ იულია, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ პატარა წრეებს არ არის გაცდილი მაინც ეს საუბრები, რომლებიც დაიწყო, ხო? აი ძალიან ძალიან ვიწრო პატარა წრეში ტრიალებს კლავაც და ძალიან ბევრი რაღაცა შრომის შეტარება საჭირო იმისთვის, რომ რაღაც უფრო გავსცეთ.
ამიტომ აქვს მედიას ასეთი დიდი როლი, ხო?
კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ჩვენს სტუმრებს. დღევანდელი გენდერული ამბების თემა იყო საზოგადოება გენდერი და ფემინიზმი და ასევე მედიაც, უნდა დავამატოთ ამ ჩამონათვალს. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ვერიკო დუნდუა, ქალთა მზერის წარმომადგენელი, ფემინისტი და სალომე აჩბა, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წარმომადგენელი. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღვებოდი. გოჩალეჟავა გახდა თმის რეჟისორი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნება დღეს საღამოს ტელეარხ არტარიას ეთერში და ასეა ყოველ სამუშაო დღეს, როდესაც გენდერული ამბები გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. უღმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.